Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Velkommen til Bygdestua, et nytt kommunestyremøte I dag den 15. september. Det trevlig å se deg at etter sommeren. Akkurat I dag så det ikke veldig mange saker I kommunestyret, men man vet aldri hvor lang tid det tar. Og utover høsten så skal vi nok få nok saker å bryne oss på. Så det blir en spennende høst vi går I møte. Først så kan vi begynne med opprop til dagens møte. Bror Helgestad her. Tove Beate Skjoldal Karlsen.
Ja.
Anne Dyste De Vim. Anne Lundhagebakken,
ja.
Arve Morten Granholm,
ja.
Astrid Senstad,
ja.
Birgit Finstad,
ja.
Bjørn Dystebakken,
ja.
Einar Nordengen,
ja.
Frøydis Barstad,
ja.
Grete Antona Nilsen,
ja.
Guri Bråten,
ja.
Jørn Grøtberg,
ja.
Kjetil Bakke,
ja.
Kristin Gjessbakken møter ikke, der Eirik Duner Aspås, Lars Bjerke,
ja.
Mina Emilie Gorder,
ja.
Nils Brodal,
ja.
Ole Harald Fjellstad,
ja.
Roger Høyberg,
ja.
Sten Trygve Stabæk, han har meldt forfall, og der har politisk sekretariat ikke klart å få inn noe vare, så der det ingen som møter. Tom Svelle,
ja.
Tor Gautelien,
ja.
Tove Mette Sandvik,
ja.
Trond Nursjø, Tåle Vildru har meldt forfall, der møter han Torkil Holje.
Ja.
Venke Fossumstuen.
Ja.
Viktor Nyhus har meldt forfall. Tom Erik Sanden Stende.
Ja.
Åge Flekstad.
Ja.
Da kommunestyret 28 medlemmer, og vi vedtaksføre. Da kan vi gå på sak nummer 6121, som godkjenning til å ta innkallinga. Noen som har noe på den? Det ingen som har, så da innkallinga godkjent. Sak 6221, godkjenning til saksliste. Det noen I salen som har noe på den? Der har jeg tenkt å flytte interpellasjonen opp til etter godkjenninga av protokollen, og så får vi orienteringssaker etter det, og så følger vi programmet sånn som det noen som har noen innvendinger mot det. Da sakslista godkjent. Sak 63, godkjenning av protokollen. Noen som har noe på den? Så ikke sett, så da protokollen fra førre kommunestyremøte godkjent. Da kan vi gå på sak 69-21, som interpellasjon. Der Guri Bråten fra Arbeiderpartiet kommer med en interpellasjon, så vær så god.
Takk, ordfører. Savner litt sprit oppe her. Hvis det politisk ukorrekt å si det, så... Det greit om det blir satt opp.
Men ja, det korrekt å ta opp det, så da kan vi
fint fremme interpellasjon uten sprit, men det greit for senere. Ja. Kan være for så vidt best.
Brakt frem det, så det blir røden for resten av dagen.
Sikkert fint ut på radioen, skjønner jeg, men det hånddesinfeksjon som ute etter, altså. Ja. Ja, ordfører. Fagforbundets deltidsrapport for 2021 viser at Østre Toten kommune ligger på tredjeplass blant kommuner som mest ufrivillig deltid I Norge. Og undersøkelsen gjennomført blant fagforbundets medlemmer. Jobben med å få til en heltidskultur noe vi alle ønsker å lykkes med. Heltid gir trygghet og forutsigbarhet for ansatte og ikke minst for brukere å ta tjenestene. Heltid gir stabilitet og betyr mye for arbeidsmiljø, trivsel og kvalitet. Så vet vi jo at deltidsproblematikken kompleks og sammensatt, og bestående av både frivillig og ufrivillig deltid. Ufrivillig deltid en stor utfordring for den enkelte ansatt og skaper ofte økonomisk utrygghet. For alle bør ha mulighet til å kunne ha en fulltidsjobb. Det har vært gjennomført satsinger i Østre Toten kommune for å få ned antall deltidsstillinger. Det har vært fattet mange ulike politiske vedtak, som for eksempel heltidsprosjektet i helse og omsorg. Og for å utvikle en heltidskultur så er det avgjørende med et godt samarbeid og en bred forankring mellom folkeverte, ledere, tillitsverte fra alle berørte organisasjoner og de ansatte i kommunen. Og jeg vet at det har blitt jobbet mye med dette i Østre Toten. Jeg ble litt avbrutt, jeg fikk litt sprit her, beklager. Likevel lykkes vi ikke tilstrekkelig i praksis, som så mange andre kommuner i Norge. Det er behov for at vi som politikere er pådrivere, gir støtte, etterspør, og ikke minst er ambassadører for en heltidskultur. Jeg blir derfor oppriktig lei meg når jeg leser at Østre Toten kommune ligger på tredjeplass blant kommuner med mest ufrivillig deltid i Norge. På bakgrunn av dette så ønsker jeg å stille ordføreren følgende spørsmål. Spørsmål 1. Hvor mange ansatte jobber ufrivillig deltid i Østre Toten kommune? Og spørsmål 2. Hvilke grep tenker ordfører må til for å lykkes med en heltidskultur i Østre Toten kommune? Takk.
Takk for det. Da kan jeg komme med svaret. Representanten Guri Bråten tar opp en veldig viktig problemstilling. Og vi har et felles mål om å redusere uønsket deltid. Kommunestyret, arbeidsgiver, ansatte og de som mottar tjenester fra kommunen er alle tjent med flest mulig heltidsstillinger. Og jeg er enig i at deltidsproblematikken er kompleks og sammensatt. Og en reduksjon i uønsket deltid krever tiltak på flere nivåer. Bråten hevder i sin interpellasjon at Østre Toten kommune ligger på tredjeplass blant kommuner som har mest ufrivillig deltid i Norge. Og det er riktig blant de kommuner der mer enn 100 medlemmer har svart. I Oppland ligger vi på fjerdeplass blant de kommuner der mer enn 20 medlemmer har svart. Og hvilken plassering vi har totalt sett, det vet vi ikke. Og så til spørsmålene dine, og hvor mange ansatte jobber ufrivillig deltid i Østre Toten kommune? Det er ikke gjennomført noen total kartlegging i forbindelse med heltidskultur i Østre Toten kommune siden i 2018. Det foreligger derfor ingen tal på hvor mange ufrivillig deltidsansatte vi har hos oss nå. Men 126 personer svarte på Fagforbundets medlemsundersøkelse i Østre Toten kommune. Og av dem så svarte 18% at de hadde deltidsstilling og ønsket den økt til 100%. 11% svarte at de hadde deltidsstilling og ønsket å øke stillingen, hvis mulig. 21% hadde deltid og ønsker å beholde den. 47% hadde fulltidsstilling og ønsket å beholde den i. Mens 2% hadde fulltid og ønsket redusert stilling. Og hvis svaret er representative for de ansattgruppa som svarte på undersøkelsen, kan vi slå fast at vi har et betydelig antall ansatte med ufrivillig deltid. Og til spørsmål 2. Hvilke grep tenker ordføreren må ta for å lykkes med heltidskultur i Østre Toten kommune? I februar 2013 inngikk KS Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund en erklæring om det store heltidsvalget. Også kalt heltidserklæringen. Mye har skjedd i kommunen siden erklæringen ble inngått, og andelen heltidsstillinger er på vei opp, selv om målet om en kommunesektor basert på hele stillinger er fortsatt langt unna. Utfordringen er fortsatt spesielt store i helse- og omsorgssektoren, men det er også utfordringer innenfor barnehage, innenfor SFO, renhold og kultur. For fjerde gang foreligger det en fornyet erklæring om heltid. Det store heltidsvalget. Den ble signert av KS Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og FO 17. august under Arendalsuka. Skal vi løse utfordringen med ufrivillig deltid, må de sentrale parter bidra. FAFO har i år utarbeidet en rapport om stillingsutlysninger, rekruttering og heltidskultur I de kommunale helse- og omsorgstjenester. Og rapporten konkluderer med at vi må ta tak I følgende forhold. Det må bli slutt på at stillinger lyses ut på autorepeat, og bemanningsplaner går I arv. Det behov for endringer til holdninger og verdier hos politikere, ledere, ansatte og tillitsverte. Det har til nå vært en sterk deltidskultur. Politikere og administrativ ledelse I en del kommuner oppfatter store stillinger som fordyrende og støtter derfor ikke I praksis tiltak for heltidskultur, selv om de på generelt grunnlag kan uttale at hele stillinger viktige for tjenestekvaliteten. Det innebærer at ledere som skal ansatte ikke har det handlingsrommet de trenger for å gjennomføre vedtatte målsetninger om heltidskultur. For å kunne lyse ut et betydelig større omfang hele stillinger, må kommunene gjennomføre større organisatoriske og turnusmessige grep. Det ikke mulig økonomisk å gi heltid til alle uten at flere jobber mer helg. Hvis turnus legges opp på samme måte som I dag, det det merke. Langvakter og flere helgetimer I løpet av et år blant de mest effektive tiltakene dersom kommunene skal klare å skape flere heltidsstillinger. Ledere I Østre Toten kommune gir tilbakemelding om at det siste punktet viktig å merke seg. Det tatt initiativ til nye løsninger, men det har vist seg vanskelig å få til på grunn av uenigheter om nettopp fordeling av såkalte ugunstige vakter. Samarbeid og støtte fra det tillitsverte blir avgjørende for at kommunen skal lykkes videre. Videre det viktig at vi har med oss at heltidskultur handler om at flertallet skal jobbe 100%, ikke alle. Ledere gir tilbakemelding om at det ansatte som ønsker seg deltidsstillinger, og disse med på å skape ufrivillig deltid, da andre stillingsprosenter påvirkes av nettopp det at enkelte ønsker å jobbe deltid. Fagforbundets undersøkelse I Østre Toten viser at 21% hadde deltid og ønsker å beholde den, og at 2% hadde fulltid og ønsker redusert stilling. Jeg mener at vi må se på alle forhold som kan bidra til flere heltidsstillinger, og vi må tenke gjennom hvor hardt vi skal presse på. Det kan være gode grunner for å ønske deltid, og det kan være en god ting som arbeidsgiver å imøtekomme dette. Men da ser vi ofte I praksis at det kvinner som tar ansvaret for unge og gamle, som trenger omsorg, og da taper de lønn og pensjon. Og tar en kostnad for frivillig deltid som de kanskje kan angre på til slutt. Så jeg vil foreslå at vi tar en gjennomgang I alle sektorer og sett mål for hvor stor andel heltid vi skal ha. Og denne gjennomgangen bør foretas sammen med de tillitsverte. Målet må settes på bakgrunn av tjenesten som skal ytes, økonomiske muligheter og også ansattes ønsker for heltidsstilling. Takk.
Ønsker interpellanten kommentar. Vær så god.
Ja, ordfører, takk for et for så vidt godt og utfyllende svar, og jeg forventer heller ikke å få fasiten akkurat nå, for den tror jeg litt lenger fram I vente, men det godt å høre at vi kan ta tak I denne problematikken og sette den på dagsorden, og så regner med at vi får den tilbake til partssammensatt utvalg, så vi kan diskutere litt nærmere der. Takk.
Takk for det. Da kan vi gå videre på sakslista, så vi på orienteringssaker, og sånn som jeg forstod det, så KPMG klare om cirka en halvtime. Så da kan vi vel begynne med den orienteringen om barnevern, hvis Åse-Marie Bjørbekkmo klar. Jeg ser deg etterbake her, men... Tror jeg... Vær så god, Bård Magnus Stensrud har en kommentar.
Ordfører, jeg tror kommunestyret har vært mye raskere enn det jeg trodde. Sånn at vi også har vel ikke fått den nødvendige beskjeden. Jeg kan kontakte KPMG og se når han kan være til, om han kan komme litt grann før. Han skal delta på Teams.
Da kontakter du deg nå, så tar vi 2 minutter pause. Da har vi innhatt at det en liten teknisk pause her fra bygdestua og kommunestyremøte. Nå har vi hatt litt tekniske utfordringer med oss, og tidsutfordringer med oss, KPMG, som skal presentere en rapport som de har laget til oss I Østre Toten kommune og kommunestyret, som beskriver litt hvordan situasjonen vi var I før datainnbruddet, og hva som skjedde, og hvilke sikkerhetsutfordringer vi må tenke på når vi skal fornye oss på dette området der. Så da ønsker jeg velkommen til Lars Wilberg og Mr. Børve fra KPMG. Så vær så god, Lars.
Ja, da får jeg beskjed at kommunestyret kan se oss og høre oss.
Så det presentasjonen.
Vi kan starte. Jeg ser ingen presentasjon, så da jeg litt usikker på hva kommunestyret har foran seg, egentlig.
Totenradio har fått den presentasjonen.
Jeg skal vise på
den. Noen vil se den selv, sikkert.
Ja, da får vi ta dette I blinde. Jeg får beskjed om at kommunestyret kan høre oss, så da setter jeg I gang. Mitt navn altså Lars Wilberg fra KPMG, partner I KPMG. Og jeg har med meg Nils Harald Børve, direktør. Vi har vært hovedpersoner bak utarbeidelse av rapporten som vi skal presentere for dere nå. Vi har lagt opp sånn at vi har tatt noen hovedpunkter fra rapporten, og vi legger vel til grunn at de fleste har fått lese rapporten på forhånd. Skal vi se. Da får jeg et spørsmål om jeg kan dele skjerm. Det skal jeg gjøre et litt øyeblikk. Da håper jeg at vi har skjermen oppe. Nils Harald, kan du bekrefte at du ser skjermen I hvert fall? Ja.
Den ser jeg, ja.
Det bra. Da setter vi I gang. Vi går rett på. Jeg legger til grunn at de fleste har lest rapporten, kjenner bakgrunnen, som jo hendelsen som skjedde 9. januar 2021, hvor Østre Toten kommune ble utsatt for omfattende løspengevirus. Den tok ut hele den kommunale tjenesteleveransen, og det ble umiddelbart satt en krisestab. Det ble innledningsvis også innhentet teknisk bistand fra Atea sitt incident response team. Etter hvert så ble KPMG kontaktet og engasjert 22. januar, og vi har siden bistått kommunen på flere områder knyttet til hendelseshåndteringen og koordineringen, derunder også teknisk analyse, sikkerhetsmessig rådgivning ved etablering av ny infrastruktur, myndighetskontakt og spørsmål knyttet til personvern. I forbindelse med det oppfølgende arbeidet så ble det bestilt en undersøkelse fra kommunedirektøren for det formål å kunne belyse de tingene som var å se på rundt årsak og konsekvens, så man kunne svare ut berørte parter herunder innbyggere, tilsynsorganer og politisk ledelse. Formålene med disse undersøkelsene det har vært å legge til rette for læring og utarbeide innspill til hvordan Østre Toten kommune bør organisere sitt arbeid innenfor digital sikkerhet I fremtiden. Mandatet for våre undersøkelser ble oppsummert I 4 hovedpunkter, hvor vi ble bedt om å gi en kort beskrivelse av selve hendelsen. Vi ble bedt om å kartlegge IKT-sikkerhetstilstanden I kommunen forut for hendelsen, og vi ble bedt om å vurdere om det var en årsakssammenheng mellom hendelsen og resultatet av den kartleggingen vi hadde gjort av IKT-sikkerhetstilstanden. Og til sist så var det utfallet av rapporten som skal være lærings- og anbefalingspunkter for hvordan kommunen best kan rigge seg I fremtiden, med tanke på de funn og observasjoner som ble gjort. To ord om gjennomføringen. Det gjennomført samtaler med personer, selvfølgelig basert på frivillighet. Vi har hatt regelmessig statusrapportering og løpende avklaringer ved de forhold som har vært nødvendige med vår oppdragsgiver, kommunedirektøren. Vår opprinnelige fremdriftsplan for rapporten ble som dere er kjent med forskjøvet noe grunnet en lekkasje som oppstod rundt påsketider, hvor det var behov for å omallokere noen ressurser og også ta med vurderingene i de tekniske undersøkelsene i det arbeidet som vi gjør. Både referater og hele og deler av rapporten har vært sendt ut på verifisering og kontradiksjon for å sikre at vi har et tilstrekkelig faktagrunnlag. Og vi ønsker også å trekke fram at vi har utelukkende møtt positivitet og velvilje til å bidra inn i undersøkelsene som vi har gjennomført. Noen forbehold som er greit å ta med seg. Vi har ikke gjort noen vurderinger opp mot organisatoriske valg, politiske forhold og vurderinger knyttet til investeringer og den type ting. Det har ikke ligget i vårt mandat. Denne rapporten har heller ikke som formål å rette noe kritikk mot enkeltpersoner eller funksjoner ved IKT-avdelingen. Den er utarbeidet på et overordnet nivå for læringsformål. Som følge av den situasjonen som har vært, så har det vært begrenset tilgang på dokumentasjon, så vi har i stor grad måttet basere oss på de tingene som opplysningene som er gitt oss gjennom samtaler og intervjuer. Og selvfølgelig, rapporten bygger jo på det vi har klart å innhente på den måten. Det er også understøttet selvfølgelig av skriftlig dokumentasjon, der hvor vi har klart å frembringe dette. Jeg skal si noen korte ord om noen observasjoner knyttet til faktagrunnlaget i rapporten, før neste fase går over i vurderinger hvor Nils Harald skal ta over. Noe av det vi har forsøkt å kartlegge er jo selvfølgelig organiseringen og ressurssituasjonen på IKT-avdelingen. Der er det vel kort å si at det over tid har vært endringer. Det er gitt uttrykk for at det har vært et stort arbeidspress på de ressursene som har vært tilknyttet avdelingen. Det har vært pekt på tap av nøkkelkompetanse som har gjort at ressurspågangen og trykket på de ressursene som har vært tilgjengelige har økt. Og det er også trukket fram at ressurssituasjonen ei heller har vært tilstrekkelig belyst oppover til ledelsen i kommunen, og derigjennom så har det oppstått et slags vakuum i forhold til det å kunne styrke IKT-avdelingen. Hva gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser, så er det ikke jobbet systematisk og strukturert rundt det. Man har opplevd seg selv som seriøs i forhold til sikkerhetstilstanden. Det er ikke registrert noen alvorlige hendelser, og man oppfattet vel at man hadde et tilfredsstillende teknisk nivå på sikkerheten. Det er gjennomført en sikkerhetsgjennomgang høsten 2020 av Atea, og den er vel de fleste vel kjent med nå, hvor det ble gitt til sammen 26 anbefalinger. Oppfølgingen av den var lagt til nyåret 2021, og således så var ingenting av det som ble påpekt i denne rapporten tatt tak i når denne hendelsen inntraff. Internkontroll og sikkerhet, der har det vært grunnleggende elementer på plass. Man har Compilo, kvalitetsstyringssystemet. Det er trukket frem at det har vært en varierende oppfølging og etterlevelse av det som ligger i kvalitetsstyringssystemet. Det kommer vi litt nærmere tilbake til under vurderingene. Og avslutningsvis så er det også etablert et regionalt IKT-samarbeid, både på rådmannsnivå og mer på operativt nivå i forhold til IKT-sjefer. Det var blant annet gjennom dette at Atea-gjennomgangen ble initiert. Gevinsten av dette samarbeidet er beskrevet som begrenset. Det har tatt lang tid, og man har vel følt at det ikke har fungert optimalt etter sin hensikt. Det er den tilbakemeldingen som vi har fått. Utover dette så står det jo i rapporten beskrevet egentlig et faktagrunnlag som viser de tingene som vi har brakt på det rene, og som vi har brukt videre i vurderingene av det som står i rapporten. Da tenker jeg at jeg skal gi ordet videre til deg, Nils Harald, så kan du si litt om de vurderingskriteriene og de vurderingene vi har gjort opp imot mandatet.
Ja, takk. I vår vurdering av Østre Toten kommune så har vi tatt utgangspunkt i å se tilstanden opp mot NSM sine grunnprinsipper, altså Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi har utviklet et rammeverk som tar opp i seg prinsipper knyttet til hvordan man skal anbefalinger knyttet til man bør organisere sikkerhetsstyringen, så handler det egentlig mye om internkontrollen og hvilken ledelsesmessig aktivitet man bør gjennomføre for å ha god styring og kontroll på sikkerhetsområdet. Det andre sett av prinsipper, så det også ser til høyre i figuren her, det er NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, så tar opp i seg mer, hva skal vi si, tekniske kapabiliteter, oversikter, teknisk konfiguration og sikkerhetstiltak som en organisasjon bør ha på plass for å ha et akseptabelt sikkerhetsnivå. Det er det vi har tatt utgangspunkt i. Kommer vi videre, Lars? Vi er jo delt opp i disse fire områdene som vi kommer til å gå litt inn i nå og ta utgangspunkt i faktagrunnlaget og trekke fram noen hovedpunkter som er med på å egentlig trekke de konklusjonene vi har tatt. Men det jevne punkt 1, evne til å identifisere og kartlegge, det vil si evne til å egentlig ha tilstrekkelig oversikt over hva man har, evne til å ha oversikt over sikkerhetsstyringen, aktørene og så videre for å kunne gjøre de riktige tingene. Hovedelementet der er jo internkontroll, som vi har vært inne på. Det har vi blitt revidert i forbindelse med implementeringen av GDPR og bare preg av å ha hovedfokus på personvern. Vi ser det at en liten grad av elementene i NSM sine grunnprinsipper som egentlig tatt helt og fullt med i den internkontrollen. Sånn at den veien mener vi også har en god del mangler når det kommer til sikkerhetsområdet. Men internkontroll, det sier jo noe om hvordan vi skal jobbe og hva vi skal gjøre. Så det hjelper veldig lite dersom de aktiviteterne og de kravene som er satte faktisk ikke blir gjennomført. Og i våre intervjuer og undersøkelser så ser vi jo det at internkontrollen i praksis har vært i liten eller ingen grad blitt på noen områder blitt utøvd. Det ser vi også gjennom at kommunen i liten grad har benyttet seg av risikovurderinger, som er et verktøy for å egentlig få en grunnleggende forståelse av hvor skoen trykker og hvilken tiltak man må implementere for å redusere risiko. Den kommunen har en risikovurdering, ja, som er datert til 2016, men vår vurdering er at den inneholder relativt få, hva skal vi si, dagsaktuelle risikoer, det vil si risikoer som er aktuelle for en kommune i dagens trusselbilde. Vi har også fått indikasjoner på at kommunen har svakheter i oversikt knyttet til IKT-infrastruktur og spesielt tilganger. Dette er elementer som understøtter Artea sin gjennomgang, som ble fremlagt i høsten 2020. Men på det tidspunktet denne hendelsen inntreff, så var jo da disse sårbarhetene som ble påpekt den gang heller ikke tatt tak i. Så vi har lagt til grunn at de også var til stede på det tidspunktet hendelsen inntreff. Det er også fremkommet tydelige indikasjoner på at IT-avdelingen har hatt høy grad av nøkkelmannrisiko. Det vil si at de har hatt et fåtal personell med sine respektive ansvarsområder og nøkkelkompetanse på sine områder. Det vil si at når man har hatt frafall av personer, så har man mistet et kompetanseområde, og de andre som kanskje har hatt det litt som sekundært arbeidsområde, må ha dekket over for deres oppgave. Vi ser også det at noen nøkkelressurser har tatt tid å erstatte, sånn at kommunen har vært uten kompetanse på enkeltområdet i en tid. Når vi ser på evne til å beskytte operatoller, som egentlig havner med drift og vedlikehold og evner til å stille krav og følge opp krav i infrastrukturen, så ser vi det at kommunen har vært gjennom og hatt ambisjoner om økt digitalisering, som sier bra, men det har vært svak bevissthet knyttet til risiko ved digitalisering. Det ser vi gjennom at kommunen i liten eller svak grad ikke har stilt sikkerhetskrav og heller ikke gjennomført risikovurderinger av de løsningene de har implementert. Når man ser på det mer operasjonelle knyttet til drift og vedlikehold av IKT-systemene, så ser vi at det har vært få skriftlige rutiner og fastsatte rutiner, men det har vært opp til den enkelte IT-medarbeider på sine respektive fagområder å både vurdere risiko, ha sine arbeidsrutiner og vedlikehold og så videre. Som også kan man si naturlig med å tenke på størrelse og kompleksitet. Når det kommer til sikkerhetsarkitekturen, som egentlig går på hvordan kommunen har designet og etablert sitt IKT-miljø, så har vi sett det at ja, kommunen hadde etablert en zonemodell som beskyttet systemer med særskilt sikkerhetsbehov, som eksempelvis helseområder. Men at vi har egentlig fått indikasjoner på vesentlige svakheter i den arkitekturen som valgt, og måten kanskje den var konfigurert og vedlikeholdt på. Vi har også sett tilfeller, eller blitt fått beskrevet tilfeller, der interne tjenester, som står internt i kommunens nett, har blitt eksponert direkte på internett, som er et relativt brudd på god praksis og NSM sine grunnprinsipper. Vi har også sett på dette med tilganger, og at spesielt administrative kontoer i liten grad har vært designet basert på need to have, og man i større grad har brukt fulle administrative rettigheter, det vil si såkalt domain admins, fremfor å tilpasse det enkelte brukers behov. Noe som kan ha blitt utnyttet. Tilknyttet det så er det også ikke vært noen regelmessige rutiner for oppfølging og revisjon av disse tilgangene. Så vi går litt videre her nå, så kommer vi til evne til å oppdage. Evne til å oppdage, det havner egentlig om at man har tilstrekkelig logging og rutiner for å respondere på unormal trafikk. Det handler om å gjennomføre sikkerhetstester og den type ting for å avdekke sårbarheter ETC i sitt system for å opprettholde og respondere på brudd. Det vi har fått indikasjoner på, det er at den tekniske undersøkelsen viser at det var svært mangelfulle logger, slik at det har vært vanskelig å få en bilde av hendelsesforløpet. Når vi ser på tilstanden før hendelsen, så fremstår det for oss i ettertid at det er veldig tilfeldig hvilken logger som har vært aktivert og ikke. Og at logger i hovedsak har blitt brukt til å feilsøke og enkel overvåkning som en reaktiv funksjon i de tilfeller man har hatt et driftsproblem, og i mindre grad benyttet som et proaktivt verktøy for å kunne avdekke forsøk på eventuelt misbruk av IKT-systemene i en proaktiv situasjon. Og når det gjelder fjerde prinsippet som går på å håndtere og gjenopprette, det handler jo om hvordan man faktisk skal jobbe med og øve på uønskede hendelser. Dette området har ikke vi vurdert, ettersom KPMG har vært en sentral aktør i å bistå kommunen på dette området. Så det hadde vært feil av oss og har vært ut av dette skopet. Når man ser på årsakssammenheng, som er et spørsmål i mandatet vårt, så viser jo de tekniske undersøkelsene som vi har hatt som en del av dette prosjektet og vår bistand, at det ikke har kunnet finne spor eller kunne kartlagt hendelseforløpet. Og derfor har vi heller ikke kunnet fastslå om det er en direkte sammenheng mellom hendelsen og de svakhetene vi har påpekt, ettersom det ikke finne spor. Vi har også blitt bedt på å si noe om sammenligningen på andre kommuner, altså hva er tilstanden i kommunen Norge. Da er det viktig for oss å påpeke det, at vi har jo ikke gjort noen tekniske undersøkelser i den grad som vi har gjort hos Østre Toten kommune. Sånn sammenligningsgrunnlaget vårt er basert på informasjon som KS har vist til av undersøkelser og rapporter i sektoren. bland annat för DIGDIR och KAS, NORSIS, ETC. Där vill vi träcka fram det som får belysa utfordringen. Det är DIGDIR som belyser det att det är centrala utfordringar och att mindre kommuner i mindre grad lyckas med arbetet med informationssäkerhet i sektorn. Det knyttas i huvudsak till svagheter i säkerhetsstyrningen och kontroll och att man i liten grad genomför riskvärderingar. Det underbyggs igen av KS och DIGDIR då, som säger det att kun 15% av kommunerna har en dedikerad funktion med ansvar för informationssäkerhet. Alltså resursmangel uppges som det största hindret. Vi ser också att det i liten grad genomförs övelser i sektorn knyttet till digitala angrepp eller digitala domäner. När man ser det upp mot de omliggande kommunerna och det regionala samarbetet så ser vi det att det är någon variation. Noen har praktisert sikkerhetsarbeid i større grad gjennom eksempelvis gjennomført flere og mer detaljerte risikovurderinger. Noen har også hyppigere gjennomført sikkerhetsrevisjoner og andre verifikasjonsaktiviteter for å sikre at de enten er compliant med regelverket eller de gjennomfører nødvendige sikkerhetsaktiviteter og sikkerhetstiltak fungerer etter hensikt. Noe som ikke har sett i den stor grad i Østre Toten. Vi har også fått indikasjoner på at ATEA-rapporten ble håndtert litt forskjellig for de ulike kommunene. Noen tok tak i de mest alvorlige funnene, altså de som er klassifisert som high i denne gjennomgangen, relativt umiddelbart. Noen tok og utsatte det. En sånn som Østre Toten kommune har gitt inntrykk av at de gjorde. Det var den. Så hvis man skal begynne å oppsummere litt, da, så kan man vel si at det var vurderingen at IKT-sikkerhetstilstanden i kommunen forut hendelsen var preget av mangelfull sikkerhetsstyring over tid. Det betyr ikke at sikkerhetstiltak ikke har vært implementert, men at prosessen med å implementere og følge de opp og sikre at de fungerer tilstrekkelig, har vært lite styrt og mer tilfeldig. Og så er det jo sånn at, ok, er det en direkte årsakssammenheng her? Det er som jeg nevnte tidligere, at ettersom angrepsvektoren ikke er kjent, angrepsvektoren, det betyr hvilken teknikk eller hvordan er det trusselaktøren faktisk har kommet seg inn i kommunen sitt nett og gjennomført sine aktiviteter, det er ukjent som følge av svært få logger og spor. Men det er også en erkjennelse på at de svakhetene vi har identifisert gjennom denne evalueringen kan være en medvirkende årsak til at denne hendelsen inntraff. Når det gjelder sammenligningen på andre norske kommuner i tilsvarende størrelse, så vil jeg jo si det at man kan ikke basert på de rapportene vi har hatt gjennomgang, vi kan ikke si det at det ikke kunne skjedd de andre kommunene. Generelt sett så ser vi at modenheten er lav, det er utfordringer på kompetanse, og så videre. Så hvis man skal prøve å trekke ut noen anbefalinger, jeg vet ikke helt om du, Lars, ville ta det, eller om jeg skulle ta den.
Vi har, takk skal du ha, Nils Harald. Vi har jo kommet med en ganske lang rekke anbefalinger til Østre Toten kommune som er vedlagt vår rapport. Relativt definert og spesifisert på konkrete tiltak. Hvis vi skal trekke opp noen hovedlinjer ut av dette, så vil det jo være det å kunne oppdatere og vedlikeholde internkontrollen. Jevnlig gjennomføring av risikovurderinger er jo et grunnleggende prinsipp og noe man må og skal styre etter. Kommunen bør også styrke sin kompetanse innen IKT-sikkerhet og personvern. Og ikke minst dette med å ha god bestillerkompetanse. Nå er det jo sånn at kommunen etter denne hendelsen og underveis i prosessen hvor vi også har bistått, har lagt ut sin IT-drift til en ekstern aktør. Vi har ikke vurdert eller inkludert det i våre undersøkelser. Det er noe som ligger utenfor vårt scope. Til tross for at kommunen har lagt dette ut, så mener vi det er vesentlig at man i kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å vite hvordan man skal stille krav til de eksterne leverandørene, og derigjennom å ha det vi kaller bestillerkompetanse. Hvis ikke kommunen forstår hva de skal be etter, så er det også vanskelig for dem å stille de rette kravene til den eksterne leverandøren. Og det har også noe med samspillet mellom kommunen og den eksterne driftsleverandøren å gjøre. Og så mener vi selvfølgelig at man bør innføre og styre etter NSMs grunnprinsipper, også når man har lagt ut sin IT-drift for å kunne være sikker på at man har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Og det er vel det vi har valgt å trekke fram som hovedpunkter av de anbefalingene som vi har lagt ved vår rapport. Det var i grove trekk de tingene vi hadde tenkt til å fremheve i gjennomgangen av rapporten. Og da er det vel slik at vi er tilgjengelig for noen spørsmål, hvis det skulle være det. Vi kan fortsatt ikke se noen ting, så det blir litt ute i det blå, men vi får prøve så godt vi kan.
Tusen takk for en grundig gjennomgang.
Vi hører for øvrig ingenting heller.
Grundig gjennomgang av denne rapporten. Hvis du ikke hører noen ting, så tror jeg vi må prøve å fikse den teknikken før vi kan begynne å stille spørsmål.
Da hører vi.
Er det sånn at du hører oss fra Østre Toten nå?
Ja.
Lars? Ja. Det er flott. Da kan vi gi ordet fritt i denne saken her, da. Komme med spørsmål til KPMG om den her rapporten. Er det noen som ønsker ordet nå? Nei, da tyder det på at det var veldig klar. Jeg har et spørsmål om det ble sagt her at alle beskriver i rapporten at det var at det kan være vanskelig å gi beskjed oppover i systemet, kanskje på grunn av at det var mange forskjellige oppgaver til folk i IKT-avdelingen. Og da blir jeg litt bekymret, for det er jo sånn at hvis vi politikere skal gjøre beslutninger som gjør at IKT og sikkerhet blir løst bedre i kommunen, så er vi avhengig av å få tilbakemeldinger fra administrasjonen. Så det var jo en bekymringsfull situasjon da, men det er jo sånn at vi skal gjøre at det er annerledes nå. Men et spørsmål rundt det, at til KPMG fra meg da.
Ja, det er vel noe, var vel eko, men det får være sånn. Det er ikke noe enkelt to ords svar på det, tror jeg. Jeg tror det er, som du sier, en kombinasjon av situasjon over tid. Det er jo slik at dersom man ikke har kapasitet og er tilgjengelig, og at det er tilrettelagt for at det slikt skal kunne gis oppover i systemet, så har man en utfordring. Så det er jo noe man må eventuelt se på i forhold til organisering og forar og kanaler for å kunne gi disse beskjedene, altså at det er etablert tilstrekkelig gode prosedyrer og kall det møtearenaer, da. Slik at man har en vei å formidle dette behovet. Så har du noe innspill her, Nils Harald?
Ja, det jeg trekker fram her er jo internkontrollforskriften, og det er at kommunen må ha en internkontroll som gjør at som fanger opp disse indikatorene. Og det er jo litt det vi trekker fram i rapporten vår. Det er jo det at ja, det har beskrevet internkontrollsystem, mekanismene på en måte for å fange opp løfte og diskutere disse utfordringene var beskrevet i internkontrollsystemet gjennom blant annet dette sikkerhetsforumet som skulle være en kanal inn og løfte opp disse tingene. Men det hjelper veldig lite når kommunen ikke har, hva skal vi si, evner faktisk gjennomført de aktivitetene de har skrevet i internkontrollsystemet og sviktet på etterlevelsen. Og da forsvinner også det kanalen eller det talerøyret.
Bare en liten kommentar til det her, for det står i rapporten her at det var vanskelig å komme tilbakemeldinger om ressurssituasjonen, for det hadde vært gitt politiske signaler om at det kunne være at vi har lyst til å kutte kostnader. Men jeg har lyst til å gi et politisk signal til administrasjonen, ja, at vi vil svært gjerne ha den informasjonen for å kunne gjøre riktige beslutninger på flere områder enn IKT. Så hvis det, hvis det en sånn oppfatning om at det kan være vanskelig å gi beskjed oppover i systemet, for vi allikevel sier at ressurssituasjonen er knapp, så så vil jeg bare si at vi vil svært gjerne ha sånn informasjon oppover i systemet, sånn at vi kan ta gode beslutninger fremover. Da det et spørsmål, eller en Tor Gaute Lien i kommunestyret har bedt om ordet. Så.
Ordfører kommunestyret, det ikke alle innbyggere som nå hører på som har lest rapporten. Så jeg vil egentlig komme med en liten... Ja, etter jeg har lest rapporten da, så konkluderer jeg med at her ble kommunens akilleshæl funnet. Internkontroll, det politisk vært tatt opp og påpekt lenge. Vi bare husker vann og avløp for noen år siden. Men denne situasjonen her, den oppstod ikke fordi at kommunens ansatte var dårlig, men på grunn av at administrasjonen ikke hadde prioritert området. Og der har også vi som politikere skyldet, da vi bevilger penger. Og penger, det mangelvare. Og de ansatte på IKT, hvis du leser rapporten, har blitt overarbeidet, som mange ansatte ellers i kommunen. Det beskrives i rapporten at de ansatte har blitt omdisponert, og kun bruker tiden sin på implementering. Og da kan uønskede hendelser skje. Og det verdt å merke at den situasjonen som kommunen har kommet opp i, den sier jo KPMG at den kan også ha skjedd hvor som helst. Vi var bare uheldige. Men det jeg ber kommunestyret merke seg og følge opp ekstra, det KPMGs ord om at vi må beholde bestillerkompetansen i kommunen. Vi bør ha personer som vet hva vi trenger, og som ser behovet og muligheter vi har. Vi trenger noen som lager et roadmap på 3 og 5 år, som om hvor vi skal være og hva vi ikke trenger. For nå driften satt ut i IKOM, så da det veldig viktig at vi har denne bestillerkompetansen i egne rekker, og ikke bare kjøper inn rått og rødt i, og alt som ser bra ut. Så vil jeg bare påpeke Lillehammer kommune, som en av grunnleggerne til IKOM, har en egen IKT-avdeling, de også. Det verdt å merke seg. Men jeg har stor tiltro til at kommunedirektøren følger opp alle anbefalinger som kommer her, og ber om at den særlig følger opp punkt D om at bestillerkompetanse kommer inn raskt. Takk.
Takk for det. Nå vil kommunedirektøren si noen ord.
Ordfører, først vil jeg benytte anledning til å takke KPMG for det oppdraget de har gjennomført. Det var jo en bestilling fra meg, men jeg holdt jo kontrollutvalget og selvfølgelig ordføreren godt oppdatert underveis om hvordan vi skulle jobbe med denne problemstillingen. Altså, hvordan kunne dette skje, og hva kan vi lære av hendelsen? Så dette viktig lærdom for hele kommune-Norge og for så vidt for mange andre også, den rapporten som dere har laget, så det vil jeg takke for. Så det sånn at helt konkret så har jo rapporten fått konsekvenser. Altså IKOM, de legger nå om sin virksomhet og fokuserer og legger opp til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper. Og ICOM som vår leverandør, de vil også bli testet av oss gjennom et samarbeid som vi har med KS, hvor vi sjekker at de faktisk leverer det de skal gjøre. Så er det i forhold til dette med politiske signaler om at man skal kutte kostnader og holde administrasjonen nede, så tenker jeg uavhengig av de politiske signalene, så er det mitt ansvar som kommunedirektør å legge fram et beslutningsgrunnlag for dere. Så jeg tenker det at dere må passe på da å balansere at dere får riktig informasjon, men også at dette blir balansert i forhold til alle andre oppgaver vi skal gjøre. For det jo sånn at vi liksom, vi føler at vi i spagaten nesten hver dag i forhold til de forventningene som til oss og de ressursene vi har behov for. Men jeg tenker det må ikke bli sånn at det fører til at ikke dere får det grunnlaget, og at, sånn at dere, når dere tar beslutninger, at dere faktisk vet hvordan situasjonen Så det jeg opptatt av, og skal prøve å gjøre mitt beste sånn at dere alltid har gode grunnlag for å fatte beslutninger, og ikke minst i forhold til å fordele ressurser. Da. Så når det gjelder oppfølging av rapporten, så har jeg presentert den for kontrollutvalget, og jeg helt sikker på at de kommer til å også følge opp, at jeg følger det opp. Og helt konkret i forhold til dette med bestillerkompetanse, det noe som vi jobber med i disse dager. I dag, eller er det lyst ut, eller det vil bli lyst ut, en IT-forvalter som skal forvalte og sørge for at vi har oversikt over, og at vi sikre på at vi får det vi har bestilt. Og så det roller som går på da både teknisk kompetanse og IKT-sikkerhetskompetanse, som vi skal besette og som vi skal ha i egen organisasjon. Så det jobber jeg med blant annet sammen med de tillitsvalgte for hvordan vi skal organisere det, og vi jobber også med å rekruttere den kompetansen som vi ikke har. Så det vil det bli redegjort for etter hvert som vi konkluderer på det. Akkurat nå vi i en fase hvor vi kjøper en del av dette eksternt, men det klart at det skal vi ha i egen organisasjon. Takk.
Takk for det. Det Erik Aspås fra Venstre, bedt om ordet.
Ordfører, kommunestyret, KPMG. Bare ren teknisk interesse. Det kommer ut fra rapporten at den initiale angrepsvinkelen ikke kjent, altså fotfeste, men det kjent hvordan det ble spredd, altså videre gjennom mail, gjennom utdatert SMB eller videre. Takk.
Takk for det. KPMG, vi har noen av dere som vil svare.
Ja, når det gjelder detaljene rundt de tekniske undersøkelsene, så jo det noe som unntatt offentlighet, og som sladdet i den offentlige delen av rapporten. Så de detaljene tenker jeg det ikke greit å gå inn på her.
Ok, takk for det. Det noen flere da som har spørsmål? Bjørn Grøtbar, SV, vær så god.
Ordfører i kommunestyret. Takk for en fin gjennomgang. Da dekker på her. Jeg lurer på, når det gjelder internkontroll, når vi satt bort dataarbeidet vårt til ICOM, hvordan vil internkontroll fungere mellom kommunen og ICOM? For ikke noe fall mellom her. Det litt interessert i. Hvordan skal vi få data fungere? Takk.
Du sier noe om det generelt fra KPMG?
Ja. Som systemeier, behandlingsansvarlig og ansvarlig for de kommunale tjenestene, så det helt riktig at det kommunen som har ansvar for å følge opp at de tjenestene de leveres med tilstrekkelig kvalitet. Og det betyr også at man må ha kontroll over hele verdikjeden, selv om man må bruke underleverandører, om det et kommunalt samarbeid, eller om det
en større IKT-leverandør eller en mindre, så har kommunen helt og fullt ansvar for at de har tilstrekkelig kvalitet på samme måte som om IT-avdelingen skulle vært intern. Det som man må gjøre i internkontrollen sin på generelt grunnlag, er at man må ha noen kontrollaktiviteter som igjen gjør at kommunen kan verifisere at driftsleverandøren gjør det de skal innenfor de rammene de har fått å ivareta i god sikkerhet. Og der kommer opp elementer som leverandørrevisjoner og bestiller leverandørdialog og så videre. Og vi har jo allerede i vår rapport trekt opp den første anbefalingen, som går på å ha tilstrekkelig kompetanse til å stille de gode spørsmålene og forstå de svarene de får, og være en nøkkelperson i den oppfølgingen der. Det er også nevnt, altså kommunedirektøren nevnt om at det hadde samarbeid med KS og gjennomføre noen revisjoner og undersøkelser for å få undersøke om de faktisk og teknisk gjør de tingene de skal. Det er jo et kontrollelement også som er satt på tapeten. Og det er ting som alle virksomheter som er utkontraktert IKT-virksomheten sin helt eller delvis er pålagt å gjennomføre for å ha kontroll på hele verdikjeden og sitt ansvarsområde.
Takk for det. Kommunedirektøren, vær så god.
Ordfører, akkurat i den fasen vi nå, når vi har inngått kontrakt med KPMG, nei, unnskyld, med ICOM, de har jo ansvar for de fleste systemene våre nå, så er det sånn, nå har vi hatt veldig fokus på det, og vi har brukt både interne og eksterne ressurser i forhold til de kontraktsgjennomgangene og i forhold til leveransen som skal gjøres. Og så skal vi gjøre en konkret undersøkelse hos ICOM, som heter due diligence, som vi da skal ha en, som vi jobber faktisk med nå i disse dager. Så akkurat nå så har vi på en måte systemene, eller nå har vi en gjennomgang, og nå er vi sikre på dette. Det som blir utfordringen fremover er jo nettopp sikre da revisjoner og sikre oppdateringer og kontroll etter hvert. Og det er det vi er ferdig med å bygge opp nå, og det er det vi også da må bruke noe penger på. Så det skal vi bygge opp internt, både at vi har det da i vårt kontrollsystem, og at vi har personer som har kompetanse til å ivareta det. Så det er det jeg jobber med nå, å få rekruttert inn, og som vi også da kan redegjøre for kommunestyret, hvordan vi faktisk gjør det når alt det er på plass. Takk.
Takk for det. Er det da flere spørsmål til KPMG. Det er litt, da sier jeg tusen takk for at de ville komme her og orientere ytterligere om den rapporten, sånn at vi har fått stilt spørsmål og de har fått svaret, og vi har vært litt mer klar over hva som har skjedd og hva vi gjør i denne sammenhengen her. Det takker jeg deg for, og så får de ha en god kveld.
Selv takk og ha en god kveld.
Så da går vi videre i, kanskje til orienteringssaker, for jeg ser ikke de fra barnevernet bak her enda. Så da tror jeg vi må gå videre på noen. Er de kommet? Så fint. Da det orienteringssaker videre, så da det barnevernsreformen vi skal få høre om. Og da det barnevernlederen Åse Marie Bjorbekkmo som akkurat har kommet fra Gjøvik på noen greier som klar her. Så da sier jeg bare vær så god helt direkte til deg. Ja. Velkommen.
Takk. Ups. Ja, der var presentasjonen min, se. Det bra. Ordfører, jeg heter Åse Bjorbekkmo. Jeg leder for barnevernstjenesten, for dere som ikke vet det fra før. Jeg har blitt invitert til å si noe om barnevernreformen på bakgrunnen av en bekymringsmelding da, som FH har sendt til kommunestyret blant annet. Så det jeg veldig glad for, at jeg skal få lov å si noe om det, hvordan det berører oss både på kort og på lang sikt, både oss direkte I barnevernstjenesten, men også som kommunen som helhet. Tenker jeg veldig viktig at den har et grep om. Kan du få lov å trykke? Før jeg liksom går på hva barnevernreformen egentlig innebærer og betyr for kommunen, så har jeg lyst til å minne om den her. Den overordnede delen I barnevernsloven, som legger ansvaret på kommunen å ha et lovpålagt ansvar for å gi innbyggerne en forsvarlig barnevernstjeneste. Vi skal ha det overordnede ansvaret for at barnevernstjenesten fungerer godt nok, og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg over til rett tid. Det et viktig bakteppe å ha med seg, at det ligger ganske sterke føringer I barnevernsloven I forhold til ansvaret som ligger på kommunen. Og så det sånn at det kommer en ny barnevernlov, den vedtatt. Den trer I kraft 1.1.2023. Og den legger ganske store føringer og endringer til barnevernet og det ansvaret kommunene har for barnevernet. Blant annet så blir det økt krav til dokumentasjon. Det blir økt krav til barnets stemme. Det blir økt krav til samvær etter omsorgsovertagelse. Økt krav til oppfølging av biologiske foreldre. Det mye som ligger I den nye barnevernloven som kommer 1.1.2023. Men så trer det en barnevernreform I kraft 1.1.2022. Så de endringene I barnevernloven som berører barnevernreformen, den trer I kraft allerede 1.1.2022. Ja, så det jo sånn at en reform har jo gjerne noen mål. Og målet til barnevernreformen, den at den skal gi mer ansvar fra stat til kommune på barnevernsområdet. Den skal gi kommunen flere muligheter og sterkere motivasjon til å prioritere det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Vi trykker en gang til, Ingeborg. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov. Det jo en gang sånn at det vi her ute I kommunene som kjenner forholdet til barn, unge og familier her ute, ikke nødvendigvis de som jobber I staten, så det jo noe med hensikten der. Rettssikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt. Det handler om det jeg har sagt tidligere også, og ressursbruken og oppgaveløsningen I barnevernet skal bli mer effektiv. Det det overordnede målet I reformen. Og så det sånn at jeg litt opptatt av det som treffer oss 1.1.2022, og det som kommer på litt lengre sikt. Og det som kommer 1.1.2022, det treffer I størst grad barnevernstjenesten. Vi får, altså kommunen får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltaket. Jeg skal si litt mer sånn konkrete tal litt etterpå. Kommunene får et økt ansvar for de ordinære fosterhjemma. Det vil si at det som Bufetat gjør I dag med oppfølging, veiledning av fosterhjemma, det det kommunen som overtar fra 1.1.2022. Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort I loven, altså det vil si beredskapshjemma I institusjon, de spesialiserte fosterhjemma for de barna som trenger ekstra forsterkning, og hjelpetiltaka som ligger I Bufetat I dag. Hjelpetiltaket som heter PMTO, det et tiltak I hjemmet for å styrke familien til å ta til å være familie, det fases ut og legges da eventuelt over på kommunen, som gjør at kommunen må styrke sin kompetanse I det tiltaket. Og det et tiltak vi I barnevernstjenesten bruker mye. Det kommer en krav om årlig rapportering av barnevernet I kommunestyret. Det det mange kommuner som har gjort noen år allerede, prøvd ut. Vi I Østre Toten gjør det nå I 2021. Vi skal legge fram tilstandsrapporten for boutvalget til uka, og så kommer den I kommunestyret etter hvert. Ja. Og det tenker jeg at det bra, For barnevernloven som trer i kraft 2023 gir et tydeligere ansvar til kommuneledelsen i forhold til ansvaret for utviklingen i barnevernstjenesten. Og da trenger de å vite hvordan det står til. Og det er hensikten med tilstandsrapporten. Så den prøver vi ut i år, og så blir den sikkert enda bedre neste år, men det første gang for alt, så vi prøver den nå til uka. Som jeg sa, vi får et økt ansvar for ordinære fosterhjem. Og det betyr en ganske betydelig utgift for Østre Toten kommune. Vi har i dag 32 barn som bor i ordinære fosterhjem i vår kommune. Det betyr at det vi som kommune som har omsorgen for disse barna. De statlige barnevernstiltakene, som sagt, der øker egenandelen. Og vi får et økt faglig ansvar. Et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemma. Og så er det som jeg sa, på sikt så skal det her gi et samlet sett et bedre barnevern. Vi skal få gitt hjelpen slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp innen de ressursene barnevern og kommunen til enhver tid disponerer. Det er ikke bare barnevernet som skal gi hjelpetiltak til disse barna som trenger det, det er vi som kommune som helhet som skal gjøre det. Og så vil også disse endringen gi kommunen sterkere insentiver til å jobbe forebyggende. Og så er det jo sånn at det som er en grunnlag for bekymring er jo at det økte økonomiske ansvaret det kommer nå i rammetilskudd og ikke direkte øremerket barnevernstjenesten fra 2022. Ja, jeg er da opptatt av litt den kortsiktige og den langsiktige tenkingen i forhold til barnevernsreformen, og at det er viktig på en måte å ta inn over seg det, at det første som jeg sa treffer oss, det er økt ansvar, faglig og økonomisk, til barnevernstjenesten. Og det kommer 1.1.2022. Langsiktig, så kaller man jo også barnevernsreformen en oppvekstreform. Og det tenker jeg at er veldig viktig. At vi som kommune skal satse mer på tverrfaglig samarbeid. Vi har jo oppvekst 2040, som ligger som et bakteppe. Der blir det utrolig viktig å knytte barnevernsreformen opp mot jobbing av oppvekst 2040. Vi må få forebyggende innsats på riktig nivå. Det er ikke til å legge skjul på at barnevernstjenesten i Østre Toten er en barnevernstjeneste med høy aktivitet. Vi har de to siste årene hatt 240 bekymringsmeldinger inn til barnevernstjenesten i Østre Toten. Gran kommune, som vi sammenlignes ganske mye med, har hatt 100 færre. Og vi ligger første halvår 2021 antall omtrent til samme nivå. Så klart, det er behov for oss å snu jobbinga, for oss å kunne komme enda tidligere inn, og få antall bekymringsmeldinger og aktiviteten i det hele tatt i barnevernstjenesten ned. På lang sikt så er det barnevernstjenesten som skal ha spisskompetanse på de komplekse sakene. Vi vil alltid ha barn i Østre Toten kommune som ikke kan bo hjemme. Og de må vi i barnevernstjenesten ha kompetanse, mulighet, kapasitet til å følge opp på en god måte. Vi skal følge opp barna, vi skal følge opp fosterhjemma, og vi skal følge opp de biologiske foreldre. Det blir mer og mer krav på til straks å begynne å tenke tilbakeføring så fort vi tenker at et barn ikke kan bo hjemme. Det betyr ganske omfattende hjelpetiltak, også inn til de biologiske foreldre, for å sette dem i stand til å ta vare på ungene sine. Vi jobber, det blir lovpålagt, men vi jobber sånn i Østre Toten også nå. Vi søker alltid i slekt og nettverk, først. Enten når vi skal inn med hjelpetiltak, eller vi har behov for å flytte et barn. Og et slekt nettverk, det er nødvendigvis ikke bare en tante, en onkel, en bestemor, det kan være en fotballtrener, det kan være en lærer, det kan være mye. Det er barnets nettverk som bestemmer dette. Men innimellom så må barnevernstjenesten ta en beslutning på at det heller ikke er godt nok, om å flytte det fosterhjem eller beredskapshjem, som nå vi får via Bufetat. Så var det en målsetning for oss, vil kanskje kunne være å ha egne beredskapshjem I egen kommune. I dag flytter vi barn til tider ganske langt. Oslo, Sarpsborg, Hedmarksida. Ja. Så det en målsetning vi har å jobbe mot. Hva betyr det så helt konkret da? I tall fra 2022. Barnevernstjenesten har via statsforvalteren fått øremerket stillinger I en god del år nå. Jeg tror det siden 2015. Som I 2021 tilsvarte 2,1 millioner. I disse stillingene her sitter fast ansatte saksbehandlere I barnevernstjenesten. De kommer ikke lenger øremerket til barnevernstjenesten, de kommer som et rammetilskudd av kommunen. Refusjon egenandel fosterhjem opphører. I dag så søker vi Bufetat om refusjon for vår egenandel på fosterhjemma. Den opphører, men vi får en kompensasjon på 1,2 millioner. Eller det det vi har beregnet det til at vi burde hatt, da. Vi vet jo ikke om vi får det. Det det som litt spennende her. Men 1,2 millioner. Den opphører, den kommer ikke lenger direkte til barnevernstjenesten. Den kommer I ramma på et eller annet nivå. Og så endres de månedlige egenandelene på tiltakene som fortsatt skal ligge I Bufetat. Og de endres ganske dramatisk. En institusjonsplassering går fra 76 900 kroner I måneden til 170 000 kroner I måneden. Nå har vi et uttalt mål I barnevernstjenesten Østfotten at vi ikke skal ha barn I institusjon. Men det har vi jo. Vi har ikke mange, men det har vi. Men vi jobber veldig hardt for at barn ikke skal vokse opp I institusjon. De spesialiserte fosterhjemma, de går fra 36 200 kroner I måneden til 85 000 kroner I måneden. Her ligger også beredskapshjemma. Det vil si at når vi må plassere barn akutt, så øker også egenandelen med nesten 50 000 kroner I måneden. Egenandelen for de spesialiserte hjelpetiltakene, den går litt ned, men det ikke så mye. Det 3000 kroner I måneden. Og det familieråd, andre typer hjelpetiltak da, som vi kjøper fra Bufetat I dag. Og vi beregnet da, utifra den aktiviteten vi har I dag, til at det vil øke utgiften I barnevernstjenesten med 7,5 millioner kroner. Så dette de tallene som brukt. I forhold til de økonomiske konsekvenser for barnevernstjenesten, eller Østre Toten kommune, men som da har kommet øremerket til barnevernstjenesten. Og så vet ikke jeg, altså KS har gjort en beregning, og det egentlig den jeg linket til der. Jeg trenger ikke å ta opp den nå, men altså det som de har beregnet, og det tellet, at Østre Toten kommune får 7,6 millioner I overføring I ramma. Da har man sett på hva vi fikk I 2019, og så har han justert for levekårsvilkåret, og så har han kommet frem til at vi skal få 7,6 millioner, cirka. Det en underkompensering på 1,8. Så det viser jo at den beregningen vi gjorde da, I forhold til hvor mye dette faktisk har kostet oss, 7,6 pluss 1,8, det blir, vi har regnet ganske riktig, hva liksom kostnaden og utfordringen blir. Og det jo her bekymringen ligger, at den økte kostnaden og den økte oppgavene som kommer til barnevernstjenesten blir kompensert I ramma og ikke øremerket til barnevernstjenesten. Og den heller ikke fullfinansiert. Det en stor bekymring, fordi barna bor I det fosterhjemmet, og der skal de fortsette å bo, veldig mange av dem. Vi har per nå, vi har gått gjennom alle og tenker at aktivitetsnivået blir omtrent like høyt, I hvert fall I 2022. Og så kommer det alltid til noen flere. Det vil det gjøre. Så det de tallene. Og så I tillegg da, som den bekymringen som går på siden av barnevernreformen, så det jo økonomiplanen, der barnevernstjenesten skal trekke ned 3 millioner I 2022. Så den går på en måte parallelt I tillegg til de økonomiske konsekvenser vi får av barnevernstjenesten. Og det her er krevende for tjenesten å håndtere og stå i akkurat nå. Ja. Og det fører til at reduksjonen i budsjettet på 3 millioner for 2022, 3,3, vi har fått vår andel av den 1,8, samtidig med økning i oppgaver fra staten, så sier budsjettinnspillet vårt nå en reduksjon på 4 faste stillinger for å kunne ha et realistisk budsjett. Og barnevernstjenesten står dermed foran en ekstremt krevende omstilling fra 2022. Og så har jeg lyst til å si, faglig sett så er barnevernstjenesten i Østre Toten godt rustet til å ta imot barnevernsreformen. Vi har et læringsnettverk sammen med Vestre Toten. Vi har et godt samarbeid med Vestre Toten. Det er finansiert fra statsforvalteren. Der har vi en prosjektleder som jobber 50%, som jobber med rutiner. Rammer for fosterhjemmet. Det skal være mest mulig likt å være fosterhjem i Østre og Vestre Toten. Det jobbes med kompetanseheving. Vi har godt samarbeid med Bufetat i overføring av kompetanse. Og NUBU, altså disse her spesialisttjenester rundt omkring, som jobber med overføring av kompetanse til kommunen. Der har vi kjempegodt samarbeid. Vi langt fremme i skoene i forhold til kommuner i innlandet, som vi sammenlignes med. Og vi blir brukt veldig ofte som eksempler hos statsforvalteren på hvor godt faglig forberedt vi faktisk er, og det er veldig godt å ta med seg. Så det jobbes kjempegodt. Jeg tenker at vi er avhengig av å få med oss Gjøvik og kanskje Hadeland kommune for å få til et veldig godt ramme rundt barnevernsreformen når den treffer oss skikkelig. Og så er det sånn som jeg sa, barnevernsreformen kalles så en oppvekstreform. Nå hoppet jeg og begynte å prate med Anna Iver, så går jeg tilbake. Og på sikt så tenker jeg at barnevernreformen dreier seg ikke bare om barnevernstjenesten, det dreier seg om hele kommunen. Og det handler om samhandling. Vi må få til endringer for å få samhandling mellom kommunens tjenester. Og her har vi en vei å gå, vi er i gang. Men barnevernstjenesten vil måtte kunne bruke tiltak fra andre tjenester i kommunen til de barna og familien som trenger det. Vi må ha noen tanker for vår felles tjenestutvikling på hvordan vi skal få til dette her. Vi må se på ressursene våre under ett. Hva slags veilederkompetanse for eksempel sitter det rundt omkring i tjenester som barnevernstjenesten kan benytte seg av. Vi er en BTI-kommune. Hvordan forvaltes den rundt omkring i tjenester i forhold til å kjenne på en bekymring om hva gjør jeg da? Jeg tenker det er utrolig viktige spørsmål i forhold til at vi skal få til å møte oppvekstreformen. Og ikke minst hva betyr reformen for innbyggere i Østre Toten kommune. Hvor skal de få hjelp av sin når de trenger det? Den skal komme så tidlig som mulig. Jo færre som trenger å få hjelp av barnevernstjenesten, jo bedre er det. Og hvordan kan reformen påvirke oppfølging av barn, unger og familier i vår kommune? Dette er spørsmål som vi stiller oss i oppvekstsektoren, blant annet i jobben med Voksa 2040. Men dette er langsiktig jobbing, og er en viktig del av barnevernreformen. Men jeg tenker at det er viktig at man er klar over at det som treffer oss først er økt faglig og økonomisk ansvar for fosterhjemma. Og det kommer 1.1.2022. Det var egentlig det jeg hadde å si. Sånn, ja.
Takk for en god orientering. Og da er vi bedre orientert om hva som treffer oss når barnevernreformen kommer. Og vi blir klar over noen økonomiske utfordringer og noen faglige utfordringer, måter å gjøre ting på som kan gjøre at dette blir bra. Og likevel, er det noen som ønsker ordet i forbindelse med denne orienteringen? Tove Beate Skjoldal Karlsen.
Jeg
ordfører, kommunestyre. Jeg vil takke for en veldig god gjennomgang av barnevernsleder, og jeg vil også takke for det brevet vi fikk, for det var en heads up for oss. Vi visste at dette reformarbeidet kom, og at bekymringen var på sin plass, det hører vi jo. Så tenker jeg kanskje det bra at vi på mange måter får et større ansvar, og så skal vi være redd for at dette øremerker midler, eller skal vi ha tillit til at rammeoverføringen går til barnevernet, sånn som det tenkt. Det jo opp til oss som politikere å styre den potten riktig, at de penger som ment skal gå til barnevernet, skal gå til barnevernet. Vi blir utfordret politisk med å ta eierskap til barnevernstjenestene våre i mye større grad nå, i og med staten trekker seg noe til bars, og det må vi ta på høyeste alvor, tenker jeg. Da må vi få opp kunnskapsnivå på politikere også. Dette kanskje et ledd i det, men jeg har også lest meg frem til at det lagt en intensjon fra Stortinget om at kommunestyret skal minst en gang i år få en rapport som skal også innebefatte statistikk og tal og økonomi. Og da forventer jeg at det må være på en måte underlagsmateriale for at vi skal gjøre de riktige bevilgningene og nettopp være den aktive politiske rollen vi skal ha gjennom det eierskapet da. Så utfordringer får vi nok ta. Heldigvis så har Østre Toten hatt et godt barnevern over mange år, og det håper jeg at vi kan få til, selv med litt endre rammebetingelser. Og så tror jeg også at samskaping eller samarbeid viktig på tvers av kommunegrenser og kusom. For kompetansen trenger vi sammen. Takk.
Takk for det. Det da flere som Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, jeg har lyst til å takke for en god og viktig gjennomgang. Vi har hørt om denne her barnevernsreformen, men vi har kanskje ikke hatt like innsikt i hva det vil si for Østre Toten kommune. Og sånn sett så kan det jo se ut som at ansvaret blir større for kommunen, og det kan jo være bra i forhold til eierskapet, men vi ser jo at økonomien i det går jo sannsynligvis ikke i pluss, sånn som de fleste andre reformer som blir igangsatt fra overordnet nivå. Så jeg jo sånn sett bekymret for kommunebudsjettet fremover. Da. Jeg ikke bekymret for barnevernstjenesten, for jeg tror at vi er nødt til å bevilge midler til dem sånn at de gir disse lovpålagte tjenesten. Det ligger jo i bånd. Men det jo sånn at vi har et totalramme som skal i balanse. Så det jo kommunedirektøren som foreløpig har ansvaret for å legge frem et budsjett. Så jeg må jo si at jeg litt spent på hvordan det går i år. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet da? Det ikke. Da klokka 6:30. Jeg vil gjerne takke for gode orienteringer, og det godt å bli opplyst om forskjellige saksområder, og barnevern noe vi veldig opptatt av, så det var veldig bra å bli opplyst, og så blir det jo som regel når det blir opplyst ditt å bekymre, men sånn er det å drive med politikk i kommunen for tida. Nå klokka 6:30, og vi skal begynne på å behandle saker, og så har jeg Bente på kantinen her sagt at det mat rett før 7, så jeg tror det egentlig passer veldig bra nå, ja. Omtrent midt i møtet, da vet vi aldri hvor langt det blir, som sagt, men jeg tror vi tar en pause nå på sånn 20-25 minutter. Så får vi oss litt i livet, og så går vi løs på de andre saker etterpå. Så da tar vi pause.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Nå skal det bli en liten pause.